Linnut laulavat jo täällä etelässä, kevät on siis tullut. Kohta kuulemme, miten tämä vaikuttaa muuttolintujen tuloon. Selvitämme myös kasvien kemiaa. Voisiko olla niin, että tuiki tavallisesta koivusta tulee vielä tärkeä lääkekasvi? Se selviää pian. Tänään pohditaan myös varhaisen induskirjoituksen sisältöä. Tarjolla on siis luonnontiedettä, historiaa ja ajankohtaisia aiheita. Minä olen Joonas Turunen ja tämä on Tiede Ykkönen. Tervetuloa mukaan. Niin, onkos niitä lintuja näkynyt? Kyllä vaan, mutta mitä? Kysyin asiaa Suomen lintujen suojelu- ja harrastusjärjestöstä, joka on osa kansainvälistä BirdLife-järjestöä.
No, kuluneen viikon aikana on menty taas lähemmäs kesää ja näkyy vihreytenä ja näkyy muuttolintujen saapumisena, että satakieli ja käki on selvästi yleistynyt tällä viikolla ja tervapääskyjä on ainakin täällä Etelä-Suomessa jo nähty monin paikoin.
Eräs mielenkiintoinen havainto on myös se, että kattohaikaroita on ollut moninkertainen määrä. Kuinka paljon niitä on normaaliin verrattuna?
Se on mahdoton sanoa, minkä verran niitä kaiken kaikkiaan on, että tietysti nähdään samoja lintuja eri puolilla, mutta havaintoja on tehty satoja ja ihan varmasti täytyy kyse olla kymmenistä kattohaikaroista, mutta vaikea sanoa sen tarkemmin. Erikoista on se, että niitä tuli jo varsin aikaisin tuossa huhtikuun puolivälissä ja niitä on näkynyt ihan säännöllisesti, varsinkin Etelä-Suomessa, niin siitä lähtien.
Talvi oli aika pitkä tänäkin vuonna, niin kuin parina edellisenä vuonna. Millä tavalla se on vaikuttanut muuttolintutilanteeseen?
No se näkyy hyvin selkeästi tuossa alkukeväällä. Talvi jatkui ja jatkui, niin lintujen kevätmuutto pääsi hyvin verkkaisesti käyntiin ja pahimmillaan tai enimmillään oltiin ehkä kolmisen viikkoa myöhässä niin sanotusta normaaliaikataulusta.
Onko nyt sitten, kun kevät on ikään kuin nopeasti puhjennut kukkaan ja kesää kohti mennään, niin onko tilanne korjaantunut sitten nopeasti?
Joo, tässä vaiheessa kevättä toukokuun loppupuolella, jolloin meille saapuu lähinnä hyönteissyöjiä, niin erot ei koskaan ole hirveän suuria vuodesta toiseen. Ja se itse asiassa silloin huhtikuussakin korjaantui hyvin nopeasti. Et kun kevät viimein näytti voimansa, niin viikossa parissa päästiin normaaliaikatauluun ja tällä hetkellä moni muuttolintu on saapunut jopa hiukan tavanomaista aikaisemmin.
Jan Södersved, BirdLife Suomesta. Jos nyt tässä alkuviikosta tai tällä viikolla haluaa lintuja bongailla, niin mitä kannattaisi erityisesti tarkkailla?
No nyt on hyvä aika aamuisin kuunnella missä tahansa jatkuvasti kasvavaa lintujen konserttia. Ja jos sitten suuremmista lintu- ja muuttonäytelmistä haluaa nauttia, niin tässä toukokuun lopulla Suomenlahdella nähdään arktisia vesilintuja ja kahlaajia lähinnä aamun tunteina, mutta se on semmoinen hyvin oikullinen ilmiö, että jonain aamuna voi olla oikein komea muuttoa ja sitten voi olla muutama hiljaisempi aamu.
Ja tässä kun esimerkiksi Etelä-Suomessa liikkuu täällä sanotaan nyt kaupunkiympäristössä, niin mitkä ovat niitä tyypillisimpiä lintuja, joiden laulua täällä kuulee?
No kyllä Suomen yleisin lintu pajulintu ja sitten täällä etelässä varsin yleinen peippo on ne, jotka kaikkialla hallitsee sitä konserttia, mutta vähitellen siihen yhtyy yhä useampia muita hyönteissyöjiä. Meillä pensaskerttu ja hernekerttu yleistyy koko ajan. Siis ne on saapuneet ja pääjoukot tulee ihan näihin aikoihin. Lehtokerttu alkaa vasta tässä vaiheessa saapua. Se on hyvin runsa sitten jo tuossa, kun päästään touko-kesäkuun vaihteeseen.
Mitkä ovat sitten niitä viimeisimpiä lintuja, jotka tarvitsevat aivan kesäkelit tänne Suomeen saapuakseen?
No kyllä noita viimeisiä hyönteissyöjiä niin saapuu tuonne liki juhannukseen saakka. Ihan sitten myöhäisin laji niin on lapinuunilintu, joka tuonne pohjoisimpaan Suomeen saapuu vasta siinä usein kesäkuun kymmenennen paikkeilla.
Eli tosiaan tästä, kun juhannosta kohti mennään, niin lintujen määrä lisääntyy. Tietysti joka vuosi on myös puhetta siitä, että miten tämä koko ikään kuin eläinkunnan tasapaino menee ja kuinka paljon on hyönteisiä, kuinka paljon hyönteissyöjiä. Se vaikuttaa sitten monen eri eläimen ja monen linnun tähän ravintoketjuun. Missä vaiheessa selviää, kuinka hyvä lintuvuosi tästä tulee?
No sitä ei oikeastaan tiedä ennen kuin syksyllä, kun näkee minkä verran nuoria lintuja on liikkeellä, niin voidaan arvioida, miten pesinät on onnistunut. Tiettyjen lajien osalta tietysti kesällä jo saadaan, kun seurataan pesintöjä tarkemmin, mutta kyllä semmoinen paras yleiskuva saadaan vasta loppukesällä.
Eli nyt vaan sitten toivotaan lämpimiä kelejä ja sitten vielä linnulle semmoista pesintäonnea.
Toivotaan näin.
Hyvä. Tiedottaja Jan Södersved BirdLife Suomesta, kiitoksia oikein paljon haastattelusta.
Kiitokset.
Ja näin tuli lintutilanne käsitellyksi. Siirrytään kasvien pariin. Kansanlääkinnässä koivun mahla ja tuhka ovat olleet arvoaineita, ja nyt koivun arvo on ymmärretty myös modernissa lääketieteessä. Tästä on puhe kasvikemiasarjan kolmannessa osassa. Muun muassa keuhkoklamydia ja jopa HIV ovat tauteja, joita saatetaan pian nujertaa koivun kuoresta saatavan betuliinin avulla. Aine muistuttaa eläinsolujen steroideja, kuten kolesterolia. Helsingin yliopiston dosentti Leena Hanski tutkii parhaillaan sitä, mihin perustuu tietyn tyyppisten betuliinijohdannaisten kyky nujertaa keuhkoklamydiaa.
Keuhkoklamydia, vaikka se voi kuulostaa vähän eksoottiselta, niin se on itse asiassa varsin yleinen bakteeri. Että on arvioitu, että esimerkiksi Suomessa jokainen kohtaa sen elämänsä aikana vähintäänkin kerran. Ja tämä, myöskin se infektio, jonka se aiheuttaa, niin se voi olla hyvin erityyppinen, josta sitten johtuen se hoito myöskin henkilöiden välillä vaihtelee huomattavasti. Eli se voi olla täysin oireeton. Tai sitten pahimmillaan se voi olla aiheuttaa keuhkokuumeen. Ja silloin, jos se diagnosoidaan oikein, niin tällä hetkellä sitä hoidetaan tällaisella azitromysiini-nimisellä antibiootilla. Eli se on kyllä ihan hoidettavissa. Mutta jos sitä ei hoideta, tai jos se hoidetaan väärillä antibiooteilla, esimerkiksi penisilliinillä, niin se muuntuu tällaiseen krooniseen muotoon. Ja tämä krooninen muoto on sitten taas huomattavasti hankalampi saada elimistöstä pois. Ja se saattaa olla tällainen riskitekijä, joka altistaa sitten taas meitä monille tällaisille kroonisille sairauksille, joissa on tulehduksellinen puoli mukana. Eli esimerkiksi sydän- ja verisuonitautiriskiä on tutkittu paljon tämän kroonisen keuhkoklamydia-infektion yhteydessä.
Istun dosentti Leena Hanskin kanssa kannonnokassa Turun Katarinan laaksossa toukokuisessa ilta-auringossa Pitkänsalmen rannalla ja lintuset laulaa ja kukkaset kukkii. Kun nyt aiheena on koivu ja koivun aineet, niin mulle tulee ekana mieleen koivun tuohi. Tuolla näkee tuolla Venäjän puolella aika paljon koivuja, jotka on hyödynnetty sillä tavalla, että tuohta on otettu ja sitten tehdään kaikenlaisia tuohikoreja ja vasuja. Ja mä ostin Novgorodin markkinoilta sellaisen kannellisen vasun, joka oli siis kaunis, mutta sitten mulle kerrottiin, että siinä on myöskin selkeä hyöty säilyttää leipää tuohivasussa, että leipä ei homehdu.
Tässä tuohessahan itse asiassa yksi kolmasosa jopa siitä tuohesta on betuliini-nimistä ainetta. Ja sillä on kyllä ihan osoitettu erilaisia antimikrobisia vaikutuksia, eli kansanperimään liittyvä tieto kyllä saattaa hyvinkin pitää paikkaansa. Nämä antimikrobiset vaikutukset on osoitettu ensimmäisen kerran 70-luvun loppupuolella, mutta tällainen systemaattinen tutkimus on itse asiassa tapahtunut aika pitkälti vasta sitten 90-luvulla ja 2000-luvulla.
No onko piankin sitten jo saatavissa lääkkeitä, joissa on rakennusaineena tämä betuliini?
No kyllä, itse asiassa täällä Suomessakin tällainen tutkimus, jossa mäkin olen mukana, niin on tällä hetkellä patentoitu just liittyen näihin solun sisäisiin mikrobeihin ja niiden aiheuttamien ongelmien torjumiseen. Mutta että jää nyt sitten nähtäväksi, että milloin se lopulta kaupallistetaan.
Siis solun sisäisiä mikrobeja ovat virukset ja...
Kyllä, ja petuliinit on aktiivisia nimenomaan myöskin tätä keuhkoklamydiaa vastaan.
Entäs sitten tätä sukupuolitautia?
Sitä me ei olla tutkittu, mutta nämä keuhkoklamydia ja sitten tämä sukupuoliteitse leviävä on siinä määrin samankaltaisia, että jos arvata pitäisi, niin uskoisin, että jonkinlaisia vaikutuksia myös sinne puolelle.
Jaha, että patentoitu jo. Kyllä. No onko kliiniset kokeet sitten tulossa pian?
No näillä... Tähän kyseiseen tarkoitukseen ei ole, mutta itse asiassa viruspuolella niin on tehty ihan kliinisiä kokeita yhdellä petuliinijohdannaisella tätä HIV, eli ihmisen tätä immunikatovirusta vastaan. Ja jos nyt kaikki menee niin kuin on suunniteltu, niin varmaan seuraavan 5 vuoden sisällä voitaisiin saada tämä lääke sitten ihan kliiniseen käyttöön. Tämä HIV-lääke, niin sille ei ole mitään tekemistä suomalaisen tiedemaailman kanssa.
Niin, koivun tuhkaakin on käytetty syöpälääkkeenä, tuli vaan mieleen.
Kyllä.
Oliko se ihan hatusta vedettyä?
Petuliineillä on kyllä, tiedetään, että niillä on myöskin jonkun verran erityyppisiä syöpiä tai syöpäsolulinjoja estäviä vaikutuksia. Mutta sillä puolella ei mun tietojeni mukaan ole sit kyllä kliinistä näyttöä tällä hetkellä olemassa.
Dosentti Leena Hanski Helsingin yliopistosta, kun koivuja on monenlaisia, on vaivaiskoivua, tunturikoivua, hieskoivua, rauduskoivua, mikä niistä sitten on se paras betuliinilähde?
Oikeastaan mikä tahansa niistä käy. Eli niin kuin sanottu, niin sitä betuliinia on, voi olla jopa 30% sen kuoriosan kuivapainosta. Mutta se betuliini itsessään itse asiassa ei ole se kaikkein käyttökelpoisin molekyyli. Se on varsin rasvaliukonen ja sen takia sen käyttäytyminen elimistössä on hieman haasteellista ja sitä käytännössä sit joudutaankin kemiallisesti muokkaamaan eteenpäin. Eli voisi ajatella, että paras lähde olisi sellainen, joka olisi helposti saatavilla ja josta se materiaali olisi eristettävissä siten, että jatkokäsittely olisi helppoa.
Mutta kun lääkeaineista on kysymys, niin määrät ovat aina pieniä.
Kyllä.
Että tästä ei niin kuin metsänomistajille mitään uutta elinkeinoa synny?
No ei välttämättä, mutta kylläkin sitten taas esimerkiksi suomalainen teollisuus, jotka käyttää koivua muuten ja heille jää tätä kuoriosaa sit paljon jäteaineena ja se on heille käytännössä aiheuttaa vain kustannuksia, niin on kyllä ollut kiinnostunut nimenomaan siitä, että tämäkin osa siitä puusta voitaisiin hyötykäyttää.
Mihin puu itse tarvitsee tätä betuliinia, jos sitä on niinkin paljon kuiva-aineesta kuin 30%?
No, tämä onkin itse asiassa mun mielestä mielenkiintoinen asia, koska nämä on aika monimutkaisia rakenteita ja se kasvi käyttää energiaa niiden tuottamiseen. Eli voisi ajatella, että niillä on joku tarkoitus. Ja nämä sekundaarimetaboliitit ylipäänsäkin, niitä tuotetaan tyypillisesti esimerkiksi puolustautumaan erilaisia uhkia kohtaan. Se uhka voi olla esimerkiksi säteilyä tai se voi olla mikrobihyökkäyksiä. Eli tässä on taustalla just se ajatus, joka usein esitetään, kun luonnosta lääkeaineita etsitään, että siellä tavallaan luonto on tehnyt sen työn meidän puolesta, eli kasvit esimerkiksi tai ihan yhtä lailla mikrobit, kun ne puolustautuu toisia organismeja vastaan, niin ne tuottaa tällaisia yhdisteitä, joilla ne pystyy sitten estämään näiden itselleen haitallisten esimerkiksi mikrobien kasvua.
Tulee mieleen puuta lahottavat sienet. Olisiko betuliinista sienitautien voittajaksi?
Niin, se on totta, että monissa puissa tällaisia sieniä kyllä esiintyy ja niitä vastaan puut voi tuottaa erilaisia aineita. Mutta betuliinin kohdalla nämä tosiaan tämä antimikrobinen teho, jota on tieteellisesti tutkittu, niin se on keskittynyt nimenomaan tällaisiin solun sisäisiin patogeeneihin. Eli se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö niillä voisi olla myöskin homeita vastaan vaikutuksia, mutta että sitä ei ole sitten taas lääketieteellisesti yhtä paljon tutkittu.
Dosentti Leena Hanski, miten itse eksyit petuliinien maailmaan?
Kun mä aikoinani lääketiedettä opiskelin, niin nimenomaan tämä sen ymmärtäminen, että niin suuri osa meidän nykyisistä lääkeaineista on itse asiassa luonnosta peräisin. Ja se ajatusmaailma, joka siinä on taustalla, niin se oli oikeastaan se, joka veti puoleensa. Ja toisaalta sitten se, että mä olen nimenomaan kiinnostunut mikrobiologiasta ja etenkin näiden mikrobilääkkeiden osalla meillä on aivan poikkeuksellisen paljon nimenomaan luonnosta peräisin olevia aineita.
Ja niitä pitää keksiä nyt uusia, kun on tätä antibioottiresistenssiä niin paljon.
Se on totta, että se on sekä bakteeripuolella että viruksissa, niin tämä resistenssin leviäminen on ongelma. Ja se, mikä siihen liittyy yhtenä ongelmana myöskin, on se, että meillä viime vuosina uusia antimikrobisia lääkeaineita on tullut markkinoille huomattavasti vähemmän kuin mitä me tarvittaisiin.
Niin, mä kysyn sitä vielä, että voisiko nyt sitten tämä teidän tutkimuksenne tuottaa sitten verovaroja Suomen valtiolle? Olisiko tässä rahasammon paikka?
No, toivotaan näin. Patentointiprosessina on aika raskas ja siihen ei yleensä lähdetä, ellei sit uskota siihen asiaan riittävästi.
Näin totesi koivun betuliinitutkija, dosentti Leena Hanski Helsingin yliopistosta. Häntä haastatteli Riitta Vauras. Perjantaina kasvikemiaa-sarjassa mietitään muun muassa sitä, mistä suomalaisesta kasvista munkkilikööri saa ominaismakunsa. Ja jatketaan puhetta suomalaisesta luonnosta ammentavasta lääkekehitystyöstä. Tuoreissa tutkimustuloksissa selviää muun muassa, miksi jotkut ihmiset haluavat katsoa väkivaltaisia elokuvia. Onko syynä jännitys vai jokin muu? Siitä kertoo toimittaja Teija Peltoniemi, mutta aluksi vielä hyödyllistä tietoa viherpeukaloille.
Kompostin aines voi olla myrkyllistä kasveille, ellei materiaalin anneta kompostoitua riittävän kauan. Tähän tulokseen tuli väitöstyössään biologi Marina Himanen. Hän väitteli Jyväskylän yliopistossa siitä, kuinka eri kompostointiprosessin muuttujat vaikuttavat myrkyllisyyteen kasveille. Yhdisteet, jotka aiheuttavat myrkyllisyyttä kasveille, ovat aikaisempien tutkimusten perusteella ammoniakki, fenolit, etyleenioksidi tai lyhytketjuiset rasvahaput. Myrkyllisyyden syyt ja mekanismit ovat jääneet kuitenkin epäselviksi. Nämä aineet liittyvät nimenomaan raakaan kompostiin. Himanen tutki kolmella kompostointikoesarjalla, kuinka syöte, ilmastus ja tietyt lisäaineet vaikuttivat kompostin myrkyllisyyteen kasveille ja lyhytketjuisten rasvahappojen dynamiikkaan. Marina Himasen väitöstyön mukaan biojätteiden kompostoituessa lyhytketjuisia rasvahappoja, eli kasveille myrkyllisiä yhdisteitä, kertyy jopa 4 viikon ajan. Kun taas lietteiden kompostoituessa pitoisuudet pienenivät 80% jo 2 ensimmäisen viikon aikana. Yllättävää oli myös se, että ilmastetussa kompostissa myrkyllisiä yhdisteitä syntyi enemmän kuin vähemmän ilmastetussa kompostissa. Kalkkipohjainen lisäaine tehosti etikkahapon muodostumista kokeen alussa ja nosti kompostimassan pH-arvoja. Savipohjaisella lisäaineella ei ollut vaikutuksia mitattuihin muuttujiin. Myrkyllisyyttä aiheuttavien lyhytketjuisten rasvahappojen dynamiikka oli erilainen lietteiden ja biojätteen kompostoinnissa. Kasvikokeissa kompostin myrkyllisyys säilyi 2-24 viikkoon, riippuen minkälainen kompostointiasetelma oli. Miksi ihmiset katsovat väkivaltaisia elokuvia? Aikaisemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, etteivät ihmiset ole kiinnostuneita niinkään väkivallasta itsessään, vaan pikemminkin muut seikat, muun muassa jännityksen hakeminen, saavat väkivaltaisen sisällön pariin. Saksalaiset ja yhdysvaltalaiset tutkijat halusivat saada lisää selkoa asiasta. He kutsuivat mukaan tutkimukseen vajaa 500 ihmistä Saksasta ja Yhdysvalloista. Iät vaihtelivat 18-82 vuoteen ja koulutustaustat olivat hyvin erilaisia. Osallistujat katsoivat elokuvien ennakkomainoksia. Niissä oli monen tasoista väkivaltaa ja verisiä kohtauksia. He arvioivat, haluaisivatko katsoa koko elokuvan. Koeryhmä kertoi myös mielipiteensä filmistä. Kuinka jännittävä se oli, kuinka verisenä he sen kokivat, sekä oliko väkivallassa mitään mieltä ja herättikö se ajatuksia. Tutkijat panivat merkille, että nautintoon tähtäävät seikat, kuten jännityksen etsiminen, olivat vain osasyy, miksi ihminen hakeutuu väkivaltaisen elokuvan äärelle. Tietyn tyyppiset väkivaltakuvaukset näyttävät vetävän yleisöä puoleensa, jos ne lupaavat tyydyttää totuutta etsiviä motiiveja. Elokuva saattaa tarjota mielekkään oivalluksen johonkin ihmistä koskettavaan tilaan. Ehkä sellaiset väkivaltakohtaukset, jotka koetaan mielekkäiksi, koskettaviksi ja ajatuksia herättäviksi, voivat edistää empatian syntymistä uhreille, rohkeiden tekojen ihailua ja tuoda esiin väkivallassa jotain moraalisia arvioita, sanoo päätutkija Anne Bartz Augsburgin yliopistosta Saksasta. Myös omien vaikuttimien pohdiskelu ilmeisesti lisääntyy suhteessa väkivaltaisiin impulseihin. Tällaisten sosiaalisuutta edistävien seikkojen havaitseminen tietyssä elokuvan katsomistilanteessa tarjoaa lisää tutkittavaa, sanoo Bartz. Tutkimus esitellään kansainvälisen viestintäjärjestön vuosittaisessa konferenssissa. Kevät on viimein tullut, luonto herää ja myös puutiaiset eli punkit tulevat aktiivisiksi. Suomessa punkeista noin 10% kantaa lymentautia eli borrelioosia tartuttavaa Borrelia burgdorferi -bakteeria. Amerikkalaistutkijat panivat merkille tutkimuksissaan, että tämä bakteeri ei tarvitse rautaa toisin kuin muut eliöt. Organismit tarvitsevat rautaa proteiinien ja entsyymien valmistukseen, mutta borrelioosia aiheuttava bakteeri pärjää mainiosti ilman rautaa. Ja se käyttääkin mangaania oleellisten entsyymien valmistukseen, näin välttäen immuunijärjestelmän puolustuksen. Mangaani sijaitsee alkuaineiden jaksollisessa järjestelmässä raudan jälkeen. Elimistö luonnollisessa immuunipuolustuksessa raudalla on rooli. Koska borreliabakteeri ei tarvitse rautaa, se on siis kehittänyt tavan kiertää tämän elimistön puolustusmekanismin. Ja aiheuttaakseen taudin borreliabakteeri tarvitseekin epätavallisen paljon mangaania, toteavat tutkijat Journal of Biological Chemistry-lehdessä. Uudet tulokset saattavat selittää osan lymentaudin mysteereistä. Miksi tauti kehittyy hitaasti ja miksi se on vaikea havaita ja hoitaa? Borrelia-bakteerin yhteys mangaaniin tarjoaa myös mahdollisuuden löytää uusia lääkkeitä bakteerin taltuttamiseksi. Ainoa lääke tällä hetkellä tautiin on antibioottikuuri, kunhan tauti havaitaan riittävän ajoissa. Antibiootit hyökkäävät bakteerin seinämään, mutta fiksuinta olisikin löytää taudin aiheuttajabakteerin solun sisältä kohde, jonka kautta bakteerin toiminta taltutettaisiin, sanoo yksi amerikkalaistutkijoista. Ensyymit, joita borreliabakteerilla on, mutta ei ihmisellä, ovatkin parhaat kohteet ja juuri nämä löydetyt mangaanipitoiset ensyymit voivat olla lääkekehityksen kohteena.
Seuraavaksi arvoitusten ratkaisua muinaisten kielten parissa. Kuinka lähteä tulkitsemaan merkkijärjestelmää, jonka luoneesta kulttuurista tiedetään hyvin vähän ja jonka pohjalla mahdollisesti olevasta kielestä ei ole varmaa tietoa? Maailmassa on muinaisia merkkijärjestelmiä, joita ei ole pystytty tulkitsemaan. Indologian eli Etelä-Aasian tutkimuksen emeritusprofessori Asko Parpola on tutkinut kymmeniä vuosia niistä kenties kuuluisinta Induslaakson kirjoitusta. Kuinka hän on edennyt omaan tulkintansa siitä? Parpolaa haastattelee Ilona Ikonen.
Induskirjoitus on ollut vaikea ongelma, koska päinvastoin kuin useimmista näistä selvitetyistä muinaiskirjoituksista, meillä ei ole säilynyt mitään kaksikielisiä tekstejä. Ja sitten toisaalta on melkein 1000 vuoden rako sitten siihen, että Intiassa alkaa kirjallinen perinne. jota osataan niin kuin lukea. Se on vähän niin kuin tämmöisen ristisana-arvotuksen selvittämistä, että alkuun pääseminen on erittäin vaikeaa.
Näin kertoo indologian Etelä-Aasian tutkimuksen emeritusprofessori Asko Parpola siitä, millaista on ollut ratkaista induskirjoituksen arvoitusta. Kirjoituksen, joka syntyi noin 4500 vuotta sitten Induslaaksossa nykyisen Pakistanin alueella ja jota ei kiistattomasti ole pystytty tulkitsemaan. Asko Parpola on yksi maailman arvostetuimmista induskulttuurin ja kirjoituksen tutkijoista. Hän on tutkinut kirjoitusta 60-luvulta lähtien ja esittänyt oman tulkintansa merkeistä.
Tätä induskulttuuria kutsutaan myös harappalaiseksi kulttuuriksi sen vuoksi, että Harappa oli se paikka, mistä ensimmäinen indusasutus löydettiin. Se on siis pohjoisen Induslaakson pääkaupunki lainausmerkeissä. Kaikkiahan ei ole kaivettu esiin vielä. Ja sitten Mohenjo-Daro on taas eteläisen Induslaakson niin kuin suurin kaupunki. Induskulttuuri varsinaisesti löydettiin 1920-luvulla, mutta Harapassa suoritettiin pienimuotoista kaivausta jo 1800-luvun puolella. Ja ensimmäinen Indus-sinetti julkaistiin sieltä 1875.
Indus-sinetit, pienet steatiitista tai kuparista tehdyt taulut, joissa on lyhyitä kirjoituksia, sekä kaiverrukset ja leimat ruukkujen kyljissä, ovat lähes ainoa kirjallinen materiaali, joka Induslaakson korkeakulttuurista on meidän päivimme säilynyt. Meillä ei ole varmaa tietoa siitä, ketkä olivat induskulttuurin hallitsijoita tai mitä jumalia he palvoivat. Siitä, mitä on säilynyt, varsin kehittyneiden ja suurten ruutukaavaan rakennettujen kaupunkien raunioista ja niistä löytyneistä esineistöstä sekä siitä, miten laajalle levinnyt kulttuuri oli, on voitu päätellä induskulttuurin ollen järjestäytyneen ja omanneen vahvan keskushallinnon. Käytössä oli muun muassa katettu viemäriverkosto ja tarkka, binäärinen ja vakioitu mittajärjestelmä. Myös sinetit olivat hallinnon välineitä.
Sitten tietysti kaikkein tärkein hallinnon väline on sitten olleet nämä sinetit. Varhaisharappalaisen kauden aikana jo käytettiin sinettejä, mutta niissä ei vielä ollut kirjoitusta. Induskulttuurin aikana sitten tähän kuva-aiheeseen liitettiin myös teksti. Kirjoitusmerkkien lukumäärä yhdessä sinetissä vaihtelee niin kuin yhdestä merkistä 14 niin kuin yhdellä rivillä. Ja myöhemmässä vaiheessa tämä kuva-aihe saatettiin jättää pois. Ja nyt tiedetään varmasti, että näitä on käytetty nimenomaan hallinnossa, koska esimerkiksi Lothalin satamakaupungista, joka on käynyt merikauppaa, siellä tämä on löytynyt tämmöinen varastorakennus, joka on palannut maan tasalle. Tämä palaminen on sitten polttanut säilyviksi tavarapaaleihin kiinnitetyt sinetit, savisinetit. Ja näitähän siis on käytetty ihan samalla tavalla kuin Lähi-idässä, että tavarapaaleja ei voi avata rikkomatta sinettiä.
Indusmerkit ovat koristeellisia, osa muistuttaa hieman omia kirjaimiamme, osa jotain tunnistettavaa asiaa, esimerkiksi kalaa. Kuva-aiheena sineteissä on usein eläin. Erilaisia merkkejä on tunnistettu noin 400. Kirjoitukset ovat lyhyitä, tyypillisen sinetin pituus on noin 5-6 merkkiä.
Tämmöisiä pitempiä dokumentteja ei ole säilynyt, mutta on aika todennäköistä, että jonkinlaisia rekistereitä on temppelihallinto todennäköisesti ylläpitänyt ihan samaan tapaan kuin Lähi-idässä.
Veroja on varmasti kerätty.
Veroja on varmasti kerätty. Usein niin kuin samasta paikasta kaupungista on löydetty niin kuin useita tämmöisiä ihan saman tekstin sisältäviä pieniä tauluja. Mm. Ne on ilmeisesti olleet jonkinlaisia kuitteja, koska toisella puolella näissä yleensä on ruukun kuva. Ja sitten voi olla niin kuin numero sen edessä, 1, 2, 3 ruukkua. Joku on tuonut sinne ja saanut kuitin. Ja sitten se on varmastikin kirjattu johonkin, että todennäköisesti ne on käyttäneet siellä jo silloin palmunlehtiä. mutta nehän ei ole säilyneet tässä ilmastossa.
Mitä sineteissä sitten lukee? Mikä on se kieli, jolle ne on kirjoitettu? Egyptin hieroglyfien tulkinta onnistui Rosettan kiven avulla. Siinä oli sama teksti muinaiskreikaksi ja hieroglyfeen kirjoitettuna. Induskirjoituksella ei vastaavaa kaksikielistä dokumenttia ole löydetty ja kirjoitus on pitkään säilynyt arvoituksena. Lukuisia teorioita on esitetty. On myös esitetty, että merkit eivät olisi kirjoitusta lainkaan, vaan kielestä riippumattomia symboleita. Intialais-amerikkalainen työryhmä vertasi vuonna 2009 tietokoneanalyysillä induskirjoituksen rakennetta viiteen kieleen sekä ei-kielellisiin merkkisarjoihin. Heidän mukaansa induskulttuurin merkintöjen satunnaisuuden aste viittasi siihen, että kyseessä olisi kieli. Emeritusprofessori Asko Parpola on samaa mieltä. Mutta mikä kieli?
Induskulttuurin kielestä on myös kiistelty, mihin kieliperheeseen se kuuluu. Nyt se on joka tapauksessa aivan selvää, että tätä kirjoitusta ei pystytä tulkitsemaan, ellei sen pohjana olevaa kieltä tunneta jostain muista lähteistä. Tästä on todistuksena etruskin kieli, jota ymmärretään lähinnä vain niin paljon kuin latinankielisistä ja puuninkielisistä käännöksistä saadaan selville. Mutta koska ei ole sukukieliä säilynyt laajemmin, niin sitä ei kokonaisuudessaan tätä kieltä voida tulkita, vaikka etruskia pystytään lukemaan. Se on siis aakkoskirjoitusta, joka on hyvin läheistä sukua roomalaisten ja kreikkalaisten aakkosille.
Induskirjoituksen pohjana olevaksi kieleksi on esitetty useita kieliä, erityisesti kahta, indoarialaista sanskriittia ja dravida-kieliä.
Itse olen tullut siis siihen tulokseen, että induskulttuurin kieli kuuluu dravida-kieliin, joita puhutaan tänä päivänä pääasiassa Etelä-Intiassa. Muun muassa tamil, jolla on 100 miljoonaa puhujaa. Siellä on säilynyt tätä kielellistä aineistoa ja sen perusteella päästään sitten tulkitsemaan näitä industekstejä.
Dravidakieliin voi induskielen lukea kuuluneen muun muassa ajallisten syiden takia. Sanskriitti olisi tullut Intian vasta myöhemmin. Mutta jos kirjoituksen pohjalla olevan kielen suku onkin tiedossa, se ei vielä tee merkkejä ymmärrettäviksi. Kuinka niihin päästään kiinni? Edustavatko merkit sanoja vai tavuja? Kirjoitusjärjestelmien kehityksestä tiedetään jo sen verran, että tietty määrä merkkejä viittaa tietynlaiseen kirjoitukseen.
Näitä merkkejä on yhteensä yli 400
niin
löydetty.
Niin on, joo. Erilaisia merkkejä. Tästä nyt voidaan päätellä, että kyseessä on tämmöinen niin kutsuttu logosyllaabinen, eli niin kuin sana, tavu, kirjoitus. Eli jokainen merkki voi tarkoittaa joko niin kuin kuvallisesti esittämäänsä asiaa, jotain esinettä tai toimintoa, tai sitten sitä on voitu käyttää foneettisesti sillä tavalla, että tätä asiaa tarkoittava sana niin kuin muodostaa tällaisen tavun, jota voidaan sitten ilmaista niin kuin tästä merkityksestä riippumatta. Useimmissa kielissähän on usein sanoja, jotka ääntyy samalla tavalla, mutta jolloin eri merkitys, tai ainakin suurin piirtein samalla tavalla.
Merkki, joka on alun perin merkinnyt juuri sitä, mitä esittää, vaikka kalaa, saa useita merkityksiä, kun sitä aletaan käyttää foneettisesti merkitsemään äänettä kala. Entä tästä eteenpäin? Jos tutkijalla on käsitys kielen alkuperästä ja kirjoituksen luonteesta, kuinka edetä tulkitsemaan kirjoitusta?
Se on vähän niin kuin tämmöisen ristisana-arvotuksen selvittämistä, että alkuun pääseminen on erittäin vaikeaa. Mutta sitten jos niin kuin saa jostakin kohdasta kiinni, niin sitten sitä tulkintaa voi alkaa kehitellä ja nämä tulkinnat sitten saavat tai eivät saa vahvistusta siitä, jos niin kuin vieressä olevia merkkejä voidaan aina tulkita tietyillä periaatteilla. Samanlaisilla sen täytyy olla tämmöinen käypä metodologia.
Apua löytyy sekä muinaistamilista että induslaakson kanssa kauppaa käyneen Mesopotamian nuolenpäätauluista. Avaimeksi tässä tulkinnassa nousee industaiteessa usein esiintyvä kala.
Lähinnä siis semmoinen mielenkiintoinen seikka on se, että näissä sineteissäkin esiintyy hyvin usein kalan näköisiä merkkejä. Se, että todella kysymys on kalasta, niin selviää induskulttuurin taiteessa, jossa tämä sama kalamerkki on kuvattu kalaa syövän krokotiilin suuhun. Ja nyt myös Mesopotamiassa näissä nuolenpäätauluissa mainitaan kyllä, puhutaan kaloista, mutta ei koskaan sineteissä. Että tässä on semmoinen vihje, että todennäköisesti näissä sineteissä tätä kalamerkkiä ei ole käytetty sen kuvallisessa merkityksessä. Mm. Ja dravidakielissä yleisin kalaa tarkoittava sana on miin, jolla on sitten samoin ääntyvä toinen sana miin, tähti. Molemmat ilmeisesti tulee verbijuuresta min, joka tarkoittaa sädehtiä, kimallella. Ja nyt todellakin joitakin tämmöisiä yhdistettyjä kalamerkkejä on pystytty tulkitsemaan niin, että niistä syntyy sitten muinaistamilissa käytettyjä tähtien nimiä. Esimerkiksi kala, jolla on katto pään päällä. Siitä saadaan foneettinen lukutapa maimiin, joka tarkoittaa musta tähti. Ja tämä on Saturnuksen nimenä muinaistamil-teksteissä. Että tämä antaa mielenkiintoista niin kuin osviittaa induskulttuurin uskontoon ja sitten myös muinaisintialaisen tähtitieteen historiaa.
Onko ne ollut tavallaan sitten niin kuin allekirjoituksia? Tai?
Nyt Intiassa on edelleenkin tapana, ja jo Veda-teksteissä mainitaan siis tämmöisiä astraalisia nimiä, joita annetaan lapselle siis syntymätähden mukaan. Todennäköisesti tämä perinne on säilynyt induskulttuurin ajoilta, että ihmisille on annettu astraalisia henkilön nimiä. Ja Mesopotamiassahan henkilön nimet usein johdettiin jumalten nimistä. Ja tämä perinnehän on hyvin voimakkaana hindulaisuudessa. Ja Mesopotamiassa kaikilla tärkeimmillä jumalilla oli myös astraalinen aspekti, että joku tähti aina edusti tiettyä jumalaa, jota siis on voitu todella käyttää niin kuin jumalan symbolina tässä kirjoituksessa.
Eli se on mahdollista, että se on joku ollut nimi tai sitten niin. Jumalaus.
Niin, ja. Kyllä. Että usein näissä temppeleissä, esimerkiksi Mesopotamiassa, niin papit hallitsivat jumalan nimissä. Eli jumala oli se, jolle näitä veroja ja niin edelleen kerättiin. Ja papit sitten jakoivat niitä työn vastineeksi ja niin edelleen.
Samalla tavalla Parpola on ryhmineen onnistunut ehdottamaan tulkintoja muillekin merkeille. Suuri osa merkeistä on kuitenkin vielä tulkitsematta ja saattaa jäädäkin arvoitukseksi. Vai löytyisikö esimerkiksi Mesopotamian säilyneiden nuolenpäätaulujen joukosta kaivattu kaksikielinen dokumentti?
No tällaisia pienimuotoisia kaksikielisiä dokumentteja saattaa löytyä, koska Mesopotamiasta on löydetty 30 induskulttuuriin liittyvää sinettiä. Ja siellä on selvästi ollut tällaisia kauppa-agentteja, jotka ovat asuneet siellä ja olleet ilmeisesti kaksikielisiä.
Näin haastattelussa oli Etelä-Aasian tutkimuksen emeritusprofessori Asko Parpola, jota haastatteli Ilona Ikonen. Loppuun vielä verkkovinkkejä, joista keskustelin Yle Tieteen vastaavan tuottajan Jukka-Pekka Heiskasen kanssa. Polkupyörä on parantanut suomalaisten perimää, mutta millä tavalla? Ilmat ovat lämmenneet, se on mukavaa, sillä nyt pääsee polkemaan polkupyörällä sellainenkin, joka ei talvella viitsi, koska on liian kylmä. Mutta polkupyörä liittyy kivasti myös meidän suomalaisten geeniperimään. Mistä on kysymys?
No siitä, että kun polkupyörä tuli muinoin markkinoille ajat sitten, niin se oli itse asiassa erittäin suuri lisäys tai tällainen laajennus suomalaisten geeniperimään, nimittäin siihen asti oltiin puoliso haettu kävelyetäisyydeltä ja geenit oli sitten lopuksi yllättävääkin sisäsiittoisia, mutta polkupyörät toi ihan mullistuksen, kun varsinkin miehet siinä vaiheessa pystyivät, mikseivät naisetkin, mutta yleensä miehet sen tekivät, pystyivät pyörällä polkaisemaan jopa parinkymmenen kilometrin päähän puolison etsintään. Joten yllättävää kyllä tämä näkyy suomalaisten geeniperimässä suurena hyppäyksenä eteenpäin.
Eli kyse ei ollut ainoastaan tällaista liikunnan positiivista vaikutusta.
Ei, myös... vaikka varmasti niitäkin on ollut, ja tietysti runkopyörät on tuottaneet omia haasteitaan.
No, pyöräilyhän on nykyään taas kovin in, ja luin juuri Economist-lehdestä, että pyöräily on uusi golf, eli bisnesmiehetkin käyttävät sitä tällaisena sosiaalisen kanssakäymisen muotona, mutta edelleenkin meidän nykyihmisten yksi tyypillisimpiä kulkuvälineitä on auto, ja autoihin liittyy GPS, mutta nyt onkin tehty hauska havainto GPS:stä. Voiko GPS olla tunteellinen?
No, tähän mennessä se ei ole kovinkaan voinut, mutta tästä eteenpäin voi. Nimittäin tutkijat ovat nyt kehittäneet GPS:n, joka myös rekisteröi käyttäjänsä tunteita ja suosittelee reittejä sen mukaan. Eli tämän tapainen laite, missä GPS rekisteröi sekä kuulemiaan puhujan äänensävyjä, onko stressaantunut, voi rekisteröidä periaatteessa sykettä ja tällaisia, jos pannaan anturit. Ja sitten tämä GPS suosittelee vähän sen mukaan ihmille sopivaa ajoreittiä, että onko rentouttavia maalaismaisemia vai kiireistä moottoritietä tarjolla. Ja näin lukee, että mikä olisi niin kuin tämän tyyppisessä mielentilassa kaikkein kivoin reitti. Tällainen GPS on ainakin tulossa. Saa nähdä, onko markkinoita, mutta ainakin minä hankkisin mielelläni tunteellisen GPS:n.
Niin, kun on ollut puhetta tekoälystä ja ajatellaan tällaisia ihmeisiä robotteja, niin eikö se ole vähän niin, että tekoäly on jo täällä juuri tällaisten sovellusten muodossa?
Kyllä, näinhän se juuri on.
Mutta lopuksi hypätään vielä avaruuteen, ja avaruus on ollut myös populaarimusiikissa sellainen suosittu aihe. Muun muassa David Bowie on tehnyt kappaleet Life on Mars sekä Space Oddity. Nyt onkin aika hauska versio tästä kappaleesta Space Oddity.
Kyllä, nettivinkkinä voi sanoa, että voi etsiä videon. Chris Hadfield, kanadalainen astronautti, on nimittäin levyttänyt tuon Space Oditin autenttisessa ympäristössä avaruudessa kansainvälisessä avaruusasemalla, jossa hän on jo 5 kuukautta siellä tuon aseman komentajana itse asiassa. Ja hän on musiikin harrastaja tai lähes ammattilainen ja tosiaan teki kitaran kanssa videon siellä leijuessaan ja esitti Space Oditin. Tämä on noterattu myös David Bowien omilla nettisivuilla, mutta kannattaa hakea verkostossa ja katsoa, miten Space Oddity söi oikeassa ympäristössään.
Ja tämän videon löytää muun muassa Yle Tieteen Twitter-sivujen kautta. Kappale oli siis David Bowien klassikko Space Oddity. Tähän onkin hyvä lopetella tänään, mutta sitä ennen mainitaan vielä, että ensi viikon tiistaina palaamme murreasioiden pariin Radio Suomessa kello 19 uutisten jälkeen. Luvassa on kontaktilähetys Murre-ilta, jonne voi siis soittaa tai lähettää viestin ja kysyä suomen kielen murteista. Tällaista luvassa viikon päästä, Tiede Ykköstä jälleen perjantaina. Nyt kiitos ja kuulemiin.